بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إلا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى فاطر سورتنا 15 آياتدا إنسانيتنا hammasiga bo'lgan xitob, ya ayyuhannas kalimasi bilan xitob qilib, insoniyatni holatini mehribon parvardigoriga qanday muhtoj ekanligini xabar beradi. Ya ayyuhannas antumul fuqaroo ilalloh wallohu huval g'aniyyul hamid. Ey insonlar, sizlar hammalaringiz Alloh subhanahu va taologa muhtojsiz. Alloh subhanahu va taologa faqirsiz hamma holatingizda. Wallohu huval g'aniyyul hamid. Alloh subhanahu va taolo faqat o'zigina behojat. Alloh subhanahu va taoloni o'zigina g'ani bo'lgan, o'zigina maqtovga sazovor bo'lgan zot deb o'zini buyuk marhamatlik zot ekanligini xabar beryapti. Mana shu 15 oyatda insonlar hammalari Allohga muhtoj ekanliklarini mana kelinishligini, keltirilishligini sirri, tamomiy mulk Allohniki. Yer yuzidagi ibodat qilib, bularda ulug'iyat bor deb da'vo qilayotgan kishilarda biror bir zarrachaga bir xurmoni dalagini ustidagi to'sqaloqqa ham ega emas ekanliklarini xabar bergandan keyin mana shu 15 oyatda Allohga muhtoj ekanliklarini ogohlantirib qo'yyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zini g'ani zot ekanligini, hamdga sazovor zot ekanligini xabar bergandan keyin 16 oyatda in yasha yuzhibukum ma yati bi khalqin jadid. Agar xohlasa Rabbingiz, agar xohlab qoladigan bo'lsa, sizlarni hammalaringizni yer betidan ketkizib, boshqa bir xalqni sizni o'rningizga keltirib qo'yadi deyapti Parvardigor. Alloh subhanahu va taologa insonlar ibodat qilishmaydigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy tanimaydigan bo'lsalar, haqiqiy ma'rifat hosil qilmaydigan bo'lsalar, boshqa xalqni keltirib qo'yadi. Bu boshqa xalq deganda bizlarni ketkizib, boshqa o'rnimizga insonlarni keltirib qo'yishlikka qodir yoki boshqa mahluqlarni keltirib qo'yishlikka qodir ekanligini mana Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Tafsirlarda bihalqin jadidni, yangi xalqni keltirib qo'yishlikka qodir degan mana oyatni
tafsirida shunday mufassirlar tafsir qilishgan ekanki, boshqa xalq bizdan boshqa insonlar bo'lishligi mumkin. Yoki insondan tashqari boshqa mahluqlarni Alloh subhanahu va taolo keltirib qo'yishligi mumkin deb mana xabar berishgan ekanlar. Va zalika Allohu bi'aziz. Mana shunday holat olamdagi hamma insonlarni ketkizib, buni o'rniga boshqa mahluqlarni keltirib qo'yishlik Alloh subhanahu va taologa qiyin emas, aziz emas. Aziz deb qiyin, mashaqqatli, shadid degan mazmunni o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taologa bular mana shunday qilish, mana shunday amalni qilish Allohga qiyin emas. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه غير الله المصير ونسكتزين شوية إمامي تصور لنا haqiqatini Alloh subhanahu va taolo xabar berib aytadiki, "Vala taziru vaziratun zibra ukro." Bir gunohkor shaxs birovning gunohini ko'tarmaydi. Har bir kasb egasi o'zi qilgan kasbini yaxshiligi bo'lsa yaxshiligini ko'taradi, yomon kasb qilgan bo'lsa yomonligini yukini o'zi ko'taradi. Birovnikini ko'tarmaydi. Vayn tadu mutaqqalatin. Agar yuki vaznim bo'lib qolgan, og'irlashib qolgan shaxs, yuqala, ya'ni yuki og'ir bo'lib qolgan, ko'tara olmay qolgan, o'zini xatolarini, jinoyatlarini ko'tara olmay qolgan shaxs bir insonni yordamlashib yuborishlikka, ozgina meni gunohimdan sizlar olib yengillashtirib qo'yinglar deb ko'tarishlikka chaqiradigan bo'lsa, la yuhmalu minhu shay, undan biror narsani ko'tarilmaydi. Shuni biror kishi ko'tarilmaydi deb Alloh subhanahu va taolo xabar bermasdan, ko'tarilmaydi deb mana shu yerda la yuhmalu minhu shay nechilishligi chaqirib, har qanaqa nola qilib, dod faryod qilib meni yukimni ozgina yengillashtiringlar deydigan bo'lsa, insonlar toifasida ham rahmi keladigan kishi bo'lmaydi. Maloikalar toifasidan ham shuni yukini biz ko'taraylik deb rahmi keladigan bo'lmaydi qiyomat kunida. Jinlar toifasi ham ko'tarishmasligini mana Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Walau kana za qurba. Mana shu chaqirilayotgan shaxs, yordamga chaqirilayotgan shaxs meni yukimni ko'tarib, ozgina yengillashtirib qo'ying deb chaqirilganda, shu qarindosh urug' bo'ladigan bo'lsa ham, eng yaqin odami bo'lsa ham, otasini chaqirsa, otasi ham ko'tarolmaydi. Farzandini chaqiradigan bo'lsa, farzandi ham ko'tarolmaydi. Mana shu ko'tarolmasligi Alloh subhanahu va taoloni qiyomat kunidagi bo'lgan mana dahshatli holatini, Parvardigorni adolatli hukmini bayon qiladigan mana holat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatni oxirida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vazifalarini, bu kishining da'vatlari kimlarga ta'sir qiladi? Kimlar mana shu da'vatlardan ogohlanadi? Kimlar qanday nasihat oladi? Mana shularni belgilab xabar beryapti. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب سيز يا حبيب محمد عليه السلام سيز فقط غيب تا هرور دقاردن قرق دقان شخصلر نعضو أهلان ترسيز خلاص اللهم كرمترف اللهم بردب بلب پيغمبرلرن دعوتلر اجا بناعن قرآن ترين دقب الگن دعوتلر اجا بناعن الله سبحانه وتعالانه bir deb g'oyibda ko'rmay turib iymon keltirgan zotlar nigina siz ogohlantirasiz, mana shular sizni ya'ni da'vatingizdan ogohlanadi xolos deb Parvardigor xabar beryapti. Innama tunzirul ladina yakhshawna robbahum bil g'ayb. Allohni jannatini, do'zaxini ko'rmay turib, jannatidan umidvor bo'lib, do'zaxni ko'rmay turib, do'zaxdan qo'rqadigan shaxslar nigina siz ogohlantirasiz. Va aqomus solah. Bular namozni barpo etadigan bo'lsalar, namoz qon bo'lsalar siz da'vat etgan paytingizda ogohlantiradilar. وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ Haysi ki bir insan hayatı da doğru amal kılıp, pakize hayat geçiriyorken olsa, uzunu, hiç kadını tüzeltip, yakşı amal kılıyorken olsa, şirkten tazeleyen olsa, doğru tasavvurlardan tazeleyen olsa, günü paydası, otesige ya perzendige, ya kavmi karındaşige yemez. Bu fakat, o'ziga bo'ladi. Vaman tazakka kayin namaya tazakka linafsi. Qaysiki bir inson shirkdan tozalangan bo'lsa, kayin namaya tazakka linafsi. Buni tozalanishligini, foydasi, salohiyatini, samarasi faqat o'ziga xos. Buni mukofoti o'ziga bo'ladi. Va ilallohil masir, hammaning boradigan o'rni Alloh subhanahu va taoloning huzuriga. Marja Allohning huzuriga, Alloh subhanahu va taolo amallariga qarab oxiratda mukofotini beradi. In khayron fa khayrun va in sharron fa sharrun. Agar amal bu dunyodagi amal yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ana beriladigan mukofot amalning jinsidan yaxshi mukofot bo'ladi. Endi bu dunyodagi qilingan amal yomon amal bo'ladigan bo'lsa, ana shunga beriladigan jazo albatta yomon jazo ekanligini mana Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarini bir qancha o'rinlarda xabar beradi. 19-chi oyatda hol hayotda ko'zi ochiq shaxslar bilan ko'zlari yumuq shaxslar, bu yerda ko'zlari ochiq shaxslar bilan ko'zlari yumuq shaxslar o'rtasidagi holat ma'naviy yerdagi ko'zi ochiq bilan ko'zlari yumuq holat bo'ladi. Moddiy tarafdan ko'zlari ochiqlar bilan ko'zlari yumuqlar o'rtasida biz tekshirib qaragan paytimizda moddiy tarafdan ko'zlari yumuq bo'ladigan bo'lsalar, hamma zafar arishi ko'zlari yumuq bo'lgan insonlarniki bo'ladi. Chunki ko'zlari yumuq bo'lib ko'zlaridan bir musibat bo'lgan bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Mana shu hadisda janob Rasululloh marhamat etib aytadilarki, "Man sunba karimatayni faqad vajabat lahul janna" dedilar. Qaysiki bir insonni ikki karimasi, karima deb o'ziga eng yaxshi bo'lgan narsasi, ikki ko'zi musibatlangan bo'lsa, jannat vojib bo'ladi dedilar. Shart iymon keltirib, amali solih qilib yurgan bo'lsa, albatta mana shu marhamatlik o'rinlar nasib bo'ladi. Bu hozirgi mana oyatda Alloh subhanahu va taolo ko'zlari ko'r shaxslar bilan ko'zlari ochiq shaxslar barobar emas ekanligini xabar berib, mana shu yerda bir zarbul masal tariqasida xabar beradi. Va ma yastawil a'ma wal basir. Ko'zlari ko'rlar bilan ko'zlari ochiqlar barobar emas. Kofirlar bilan mu'minlar barobar emas deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Qalblarini iymon nuri bilan munavvar qilinmagan shaxslar ko'zlari har qancha ravshan bo'ladigan bo'lsa ham, Allohni vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalarni ko'rmaganligidan bu ochiq ko'zlar Allohning nazdida ko'r ko'zlar qatorida bo'lyapti. Chunki bu ko'zlardan haqiqiy ravishda foydalangani yo'q. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bularni ko'zlari ko'r deb xabar beryapti. Lekin insonning moddiy tarafdan ko'zlari ko'r bo'ladigan bo'lsa, yumuq bo'ladigan bo'lsa, ko'zlariga musibat yetgan bo'lsa, qalblari ochiq bo'lgan bo'lsa, qalblarida iymon o'rnagan bo'lsa, Allohning vahdoniyati birligi o'rnagan bo'lsa, ko'zlarini yumuq ekanliklari bularga hech qanaqa zarar qilmaydi. Allohning nazdida ko'zlari ochiq bo'lib, Allohni tanimagan shaxslardan ko'zlari yumuq shaxslar Allohning nazdida mo'tabar insonlar bo'lishadilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu yerda mana ko'zlari ko'r shaxslar bilan ko'zlari ochiq shaxslar barobar emas deganda kofirlar bilan mu'minlar barobar emas degan mazmunni mana iroza qilyapti. Valaq zulumatu valan nur. Zulumat bilan nur ham barobar emas. Imondan tashqari, islomdan tashqari yo'l zulumat, zalolat insonni borgan sari zalolat baqqog'iga olib kiradi. Demak, mana shu zulmat bilan nur bo'lgan islom barobar emas. Har qancha maqtaladigan bo'lsa, har qancha marhamatini ko'zlanayotgan bo'lsa, islom emasmi? Albatta bu zulmat. Endi bu narsa nur bo'lgan, insoniyatga baxt saodatni berayotgan islom bilan barobar emas. Balab zullu valal harur. Soyalik bo'lgan, sersoya bo'lgan, soyalik bo'lgan o'rin bilan nihoyatda jazirama issiq bo'lgan o'rin barobar emas. Jannat bilan do'zax barobar emas deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Hali hayotlarida tirik bo'lib, tirik bo'lgan ma'naviy tarafdan tirik bo'lgan shaxslar, jasadlarida ruh bo'lib, lekin ma'naviy tarafdan o'zlarini tiriklar qatoriga qo'shmasdan o'lik bo'lib yurganlar bilan tirik bo'lib, ma'naviy tarafdan ham tirik bo'lganlar bilan o'liklar barobar emas deb Parvardigor xabar beryapti. Albatta, hali hayotida Alloh subhanahu va taoloni bergan ilohiy ma'rifati, ilohiy nuri bilan ma'naviy tarafdan tirik bo'lmasdan, ruhiy tarafdan tirik bo'lsa-yu, lekin ma'naviy tarafdan o'lik bo'ladigan bo'lsa, bular ikkovlari barobar emas deb Parvardigor xabar beryapti. Mu'minlar bilan kofirlar barobar emas. Inna Alloha يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا عَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. الله سبحانه وتعالى o'zini qonunlarini, o'zini ahkomlarini, o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalarni xohlagan bandasiga eshittiradi. Xohlagan bandasini qalbiga ta'sir qildirib qo'yadi. Ana shundan keyin ularni iymonlari ziyod bo'lib Alloh subhanahu va taoloni rizosi tarafga mana qadam tashlashadilar. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga eshittiradi degan o'rinda biz Allohni xohishidan hamisha bahramand bo'lamiz. Qachon bizni qalbimizda iymon islom tarafga, hidoyat tarafga intilishlik bo'ladigan bo'lsa. Lekin hidoyat tarafga intilishlik bo'lmaydigan bo'lsa, hidoyatni o'zimiz xohlamay turgan paytimizda Alloh xohlasa bizdan tushunib qolarmiz deb gumroh bo'lib o'tadigan bo'lsak, gumrohlikda qolib ketib qolmadi. Chunki ko'p oyatlarda mana o'tdi, avvalgi darslarda aytib o'tdik, Alloh subhanahu va taolo qaysi bir qalbda hidoyat uchun ozgina intilishlik bo'ladigan bo'lsa, hidoyat tarafga qadam qo'yishlik bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo hidoyat qiladi. Lekin hidoyatdan qochilayotgan bo'lsa, bosh tortilayotgan bo'lsa, ularni Alloh subhanahu va taolo majburan iymon islomga hidoyat qiladi. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qalblariga tasalli bo'lishligi uchun shunchalar da'vat qilsalar, mana shuncha 13 yil mobaynida la ilaha illalloh kalimasiga da'vat qilgan paytlarida 112 odam musulmon bo'ldi. Mana shu musulmon bo'lgan odamlar ozchilik bo'lganligiga janob rasulullohning qalblari ozorlanmasin, alamlanmasin deb iymoniy tasavvurning haqiqatini Alloh bayon qilyapti. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Qabrdagi shaxslarga siz eshittiramisiz ey Habibim Muhammad alayhissalom deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Qalblarini zalolat bilan, ana badbaxtlik bilan, baxtsizlik bilan o'rab qolganlar, qalblarida hidoyatga o'rin qoldirmagan shaxslar, insonlar ichida tiriklar siymosi bilan yurishgan bo'lsalar ham, iymon nuri bilan munavvar bo'lmaganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo ularning nomlarini qabrdagi shaxslar deb nomlayapti. Mana shunaqa qabrdagi shaxslarga ehtiromli siz ey Habibim Muhammad alayhissalom deyapti. Shuning uchun ba'zi bir o'rinlarda biz shuning qilishimiz mumkin. Allohning so'zini aytilsa, sunnati Rasulullohni aytilmadigan bo'lsa, nima uchun insonlarga ta'sir qiladi? Nima uchun insonlar iymon islom tarafga qadam qo'ymadilar? Nima uchun insonlar ko'p bo'lgan holatda dini diyonatni qabul qilib amal qilmaydilar deb pushaymon qilmadi? Lekin pushaymon qilinishligi o'rinsiz. Chunki har qancha yaxshi da'vat qiladigan, har qancha Allohning kalomini eshittira oladigan, sunnati Rasulullohni eshittira oladigan shaxs bo'ladigan bo'lsa ham, Alloh qalbiga mana shuni nurini yuborsa, Alloh xohlasa, shu odam ta'sirlanib hidoyatlanadi. Lekin har qancha gapirilsa, qabrdagi shaxslarga eshittiramiz deb Alloh xabar beryapti. Lekin qalblarini mana o'liklar qatorida qilib qo'yishganlardan keyin ularga bu da'vatlar yetmasligini mana Parvardigor xabar berib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tasliya qalblariga mana bir yupanadigan bir oyatni mana nozil qilib xabar beryapti. 23-chi oyatda janob Rasulullohni vazifalarini, bu kishi odamlarga to'g'ri yo'lni yetkazadilar. Odamlarni iymonlik bo'lyaptimi yo iymonsiz bo'lib ketyaptimi, bu tekshirishlik bu kishining vazifalari emas, faqat Allohni bu ishi ekanligini mana Parvardigor xabar beradi. In anta illa nazir. Ey Habibim Muhammad alayhissalom, siz faqat ogohlantiruvchisiz xolos. Noto'g'ri yo'lda ketayotganlarni mana shu yo'lingiz noto'g'ri deb ogohlantirib qo'yuvchisiz xolos. Sizning vazifangiz odamlarni hisob-kitob qilishlik emas. Hisob-kitob bizning vazifamiz deb Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatlarda xabar beradi. Ana sizning vazifangiz innama alaykal balag va alayna al-hisob deb xabar beradi. Sizga faqat diniy da'vatni yetkazish, hisob-kitobchi bu bizning ishimiz deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu oyatda ham siz faqat ogohlantiruvchisiz deb Parvardigor xabar beradi. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran va nazira. Va min ummatin illa khala fiha nazir. Inna arsalnaka bil haqqi. Ey Habibim Muhammad alayhi salam, biz sizni haqiqat bilan, hidoyat bilan bashariyatni to'g'ri yo'lga yetaklashingiz uchun payg'ambar qilib jo'natdik. Mo'min musulmonlarga mana shu haqiqatga ijobat qilgan shaxslarga bashorat berasiz, jannatdan xabar berasiz va naziran ana ijobat qilmagan shaxslarni jahannamdan ogohlantirib qo'yasiz. Mana shuning uchun yubordik. Va min ummatin illa khala fiha nazir. O'tmishda qaysi bir millat o'tgan bo'lsa, siz kelib yangilik keltirganingiz yo'q. Sizni payg'ambarchiligingiz yangilik emas olamga. Sizdan avval qaysi bir millat o'tgan bo'lsa, albatta mana shularning ichida ogohlantiruvchilar, har birining ichida ana dinni, yo'lini yetkazuvchilar o'tgan deb Parvardigor xabar beryapti. 25-chi oyatga kelib, inshaalloh mana kelgusi darslarimizda davom ettiramiz. Subhanallohu azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni mana shu o'qib eshitib bilayotgan narsalarimizga amal qilishimizga Alloh muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo jamoatimizni qadamlariga hasanatlar yozsin. Qalblardagi o'ylagan oliy maqsadlarga yetkazsin. Bir rahmatga arhamar rahim.